สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเป็นตัวเองที่ดีขึ้นในวันนี้บายรัชนนท์สตอรี่ครับจาก EP ที่7เนี่ยที่ผมได้พูดถึงเรื่องการคบเพื่อนนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องทำไมเราถึงไม่ควรแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเราเองครับคุณผู้ฟังเคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นจนลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองไหมครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าความรู้สึกตัวเองครับและผลที่ได้คืออะไรรู้ไหมครับตัวเราเองไม่มีความสุขครับคุณผู้ฟังตั้งคำนิยามของคำว่าความสุขไว้ว่ายังไงบ้างครับแน่นอนครับว่าแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีนิยามความสุขที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปแต่ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอดีและที่สำคัญคือเราต้องไม่ทำให้ตัวเองหรือคนรอบข้างเราเนี่ยเดือดร้อนหรือมีความลำบากใจไปด้วยแล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดถึง10เหตุผลทำไมเราจึงไม่ควรแคร์ความคิดของคนอื่นเล่าจื้อเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าการที่คุณเอาแต่ใจและใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นคิดเนี่ยคุณก็จะตกเป็นจำเลยของพวกเขาตลอดไปครับหรือThe fact that you only care about what other people think, you will be their defendant forever. ข้อแรกครับเขาบอกว่าชีวิตเป็นของคุณไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของคนอื่นคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้ครับตามที่พวกเขาต้องการและตัวเราเองก็เช่นกันครับความคิดเห็นคนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือคุณค่าในตัวของเราได้ครับเว้นแต่ว่าคุณจะยอมให้พวกเขาทำและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเราเองครับเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ต้องเลือกเส้นทางการดำเนินชีวิตให้กับตัวเองข้อ2ครับพวกเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณตัวเราเองเท่านั้นครับที่จะรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับตัวเราเองและเราได้เรียนรู้จากทางที่เราเลือกเองครับการเรียนรู้อย่างแท้จริงเนี่ยคือการตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองและตัวคุณก็พร้อมที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อผลที่ตามมาครับอย่างน้อยถ้ามันจะล้มเหลวคุณก็ได้เรียนรู้หรือเก็บไว้เป็นบทเรียนและเราก็สามารถที่จะยอมรับกับมันได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับแทนที่จะไปโทษคนอื่นว่าเป็นเพราะใคร 3 ครับสิ่งที่ใช่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่สำหรับตัวคุณก็ได้สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าความคิดเห็นของคนเราเนี่ยมักจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำนั่นแหละดังนั้นครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นก็อาจเป็นสิ่งที่แย่สำหรับตัวเราก็ได้และสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับตัวเราก็ได้ครับเราทุกคนเนี่ยล้วนมีค่าและเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะมีแค่เราเท่านั้นครับที่รู้ว่าอะไรเหมาะสมกับเราที่สุดข้อ4ครับการกังวลสิ่งที่คนอื่นคิดจะทำให้คุณล้มเลิกการทำตามความฝันของคุณหากคุณเป็นคนกังวลอยู่ตลอดเวลาครับเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดคุณจะไม่มีทางที่จะไปถึงฝันที่คุณวางไว้ได้เลยครับบางครั้งคุณก็ต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่เห็นด้วยหรือแม้กระทั่งการที่ต้องเอาชื่อเสียงของเราเนี่ยไปเสี่ยงครับเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆข้อ5ครับผลลัพธ์เกิดกับตัวคุณไม่ใช่คนอื่นคุณเป็นคนที่ต้องรับผลจากการกระทำและการตัดสินใจของตัวเองครับในกรณีนี้เรายกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนแนะนำให้คุณเนี่ยซื้อหุ้นแต่แล้วผ่านมาวันหนึ่งหุ้นเนี่ยมันดันตกจนคุณขาดทุนมหาศาลเลยครับคุณเนี่ยแหละที่ต้องอยู่กับความเสียดายไม่ใช่คนอื่นเราจงจำไว้ว่าเมื่อมีคุณแนะนำหรือสั่งอะไรแก่คุณเนี่ยไม่ใช่พวกเขาหรอกที่ต้องแบกรับความเสี่ยงแต่เป็นตัวคุณเองต่างหากข้อที่6ครับคนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานักปรัชญาและนักทฤษฎีบางคนเนี่ยเสนอว่าคนเราอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับจนเราไม่สามารถมีตัวตนที่เฉพาะเจาะจงหรือตายตัวได้ ดังนั้นเนี่ยความคิดและมุมมองของคนจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับนั่นหมายความว่าแม้ว่าตอนนี้บางคนเขาอาจจะไม่ชอบคุณครับแต่ไม่นานพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดไปได้เพราะฉะนั้นครับความคิดของคนอื่นจึงไม่ค่อยสำคัญเท่าความคิดที่แน่ๆของคุณเองครับข้อที่7ครับชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะเอาเวลามาใส่ใจกับเรื่องพวกนี้คุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียวครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดทำไมเราต้องไปกังวลเรื่องความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยล่ะครับถูกไหมเราทำในสิ่งที่เราคิดและตั้งใจไว้เถอะครับหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จเนี่ยหรือคุณประสบความล้มเหลวเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้เห็นคนเหล่านี้มาพูดถึงหรือมาพึมพำให้ฟังอีกต่อไปแล้วก็ได้ครับข้อ8ครับทำอะไรไปก็ได้รับผลอย่างนั้นทุกคนเคยได้ยินคำว่า action เท่ากับ reaction ใช่ไหมครับคือการกังวลมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ความคิดของตัวเราเองมันไม่มีความสุขครับอาจจะทำให้เราทำเรื่องแย่ๆกลายเป็นจริงขึ้นมาก็ได้ครับบ่อยครั้งนะครับที่เห็นคนส่วนใหญ่หลงทางเพียงเพราะแค่ต้องการไล่ตามความยอมรับจากคนอื่นซึ่งบางคนก็กลายเป็นคนที่เอาใจคนอื่นมากเกินไปครับหรือไม่ก็หัวอ่อนจนทำให้คนอื่นมองว่าน่าเบื่อได้กลับกลายเป็นว่าพฤติกรรมที่คุณทำเนี่ยเพื่อให้คนอื่นชอบใจนั้นเนี่ยกลับเป็นเหตุผลที่ทำให้คนอื่นไม่ชอบคุณขึ้นมาได้เหมือนกันครับข้อ9ครับคนอื่นไม่ได้ใส่ใจคุณมากเท่าที่คุณคิดหรอกความจริงที่น่าเศร้าของเรื่องนี้ก็คือคนเราไม่ได้สนใจเรื่องของคนอื่นมากขนาดนั้นครับพวกเขาเนี่ยสนใจสิ่งต่างๆเพียงเพราะปัจจัยง่ายๆเพียงแค่ว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือไม่ก็เท่านั้นครับถ้าตัวตนหรือการกระทำของคุณไม่ได้ไปกระทบชีวิตคนอื่นแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเลยแม้แต่น้อยและข้อที่10ครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ทุกคนพอใจคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ตลอดเวลาครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบสนองต่อความต้องการหรือแม้กระทั่งความคาดหวังของทุกคนดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีประโยชน์อะไรครับที่เราจะต้องอดทนฝืนทำไปแบบนั้นเพราะคนแรกที่คุณควรจะทำให้พึงพอใจได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองครับความคิดของคนอื่นเนี่ยอาจกลายเป็นภาระต่อคุณได้ครับเมื่อคุณหมกมุ่นกับมันจนเกินไปซึ่งคุณอาจลืมไปแล้วก็ได้ว่าตัวเราเองคิดยังไงครับดังนั้นเนี่ยการได้ปลดปล่อยตัวเองจากความคิดของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญครับแม้ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมันมากสักหน่อยเนี่ยแต่หากเมื่อไหร่ที่คุณได้ทำมันจนสำเร็จแล้วก็คุณจะได้เห็นโลกในมุมใหม่ได้ค้นพบตัวตนของตนเองครับและที่สำคัญคือเราได้อิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10เหตุผลที่ทำไมเราจึงไม่ควรแคร์ความคิดของคนอื่นเกินไปครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สำเร็จ .com ด้วยนะครับ EP ที่9ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเพิ่มพลังด้านบวกให้กับชีวิตและการเพิ่มทัศนคติให้กับตนเองครับขอบคุณครับ